Klasifikimi i kësaj jave reflekton një ndryshim në rendin e këngëve pas një pauze gjatë festave. Say Something, kënga e kënduar nga A Great Big World dhe Christina Aguilera, humb një vend duke rënë në numrin 5.
I'm still learning to love, just starting to crawl. Say something, I'm giving up on you. I'm sorry that I couldn't get to you.
Pak pas divorcit nga Jordan Bradman në vitin 2010, Christina filloi të humbte peshë dhe vitin e kaluar ajo arriti në peshën e mëparshme. Sipas njoftimeve, ajo ka rënë 22 kg me fizikultur, ushqim të shëndetshëm dhe paksimin e konsumit të alkoolit. Vendin e katërt e ka zënë Lord me Royals, e cila fiton një vend nga numri 5. Ajo thotë se takimi me një legjendë të rockut ishte një nga momentet më të paharrueshme të vitit të kaluar për të.
And I'm not proud of my address in a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns trash in the hotel room. We don't care, we're driving Cadillacs in our dreams.
Ajo takoi vitin e kaluar David Bowen tek një fest për ditëlindjen e aktores Tilda Swinton. Admirimi ishte i dyanshëm. Duke folur për revistën Rocky, Lord tha se Bowie kishte thënë se të dëgjoje muzikën e saj ishte sikur të dëgjoje tingullin e së ardhmes. Lord thotë se takimi ishte një moment i mrekullueshëm. One Republic me Counting Stars qëndron në vendin e tretë.
I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars.
Ryan Tedder, muzikant i profesori One Republic, është një kompozitor dhe producent i njohur që ka bashkëpunuar me 10 artistë famshëm. Ai kontribuoi në albumin e fundit të Beyoncé's, por thotë se nuk e dinte se kur do të dilte në qarkullim deri 90 minuta para se të hidhej në treg muajin e kaluar. Kesha kaloi një javë të vështirë, detajet pasi të dëgjoni duetin e saj me Pitbullin, Timber. Bashkuara, Pitbull dhe Kesha ruajnë vitin e dytë me Timber, ndërsa në Britani sapo bë kënga e parë re vitit 2014. Por Kesha gjithashtu ka hyrë në një qendër rehabilitimi për një shërgullim në mënyrën e të ushqyerit. Dhe së fundmi le të dëgjojmë këngën që ndodhet në krye të klasifikimit The Monster të Eminemit dhe Rihanna's.
Voices inside of my head, you're trying to save me, stop holding your breath, and you think I'm crazy.
I wanted the fame, but not the cover of Newsweek. Oh well, guess beggars can't be choosy. Wanted to receive attention from my music. Wanted to be left alone in public, excuse me. But wanting my cake and eat it too, and wanting it both ways. Fame made me a balloon, cause my ego inflated when I flew see. But it was confusing, cause all I wanted to do is be the Bruce Lee of loosely abused ink.
Java e katërt radhazi që Eminemi dhe Rihanna janë në vend të parë mes 100 këngëve më të mira me The Monster. Dhe sikur të mos mjafton të kjo, kopjet e këngës po shiten më shumë se kur më parë. Kënga u shkarkua 433.000 herë javën e fundit, shifra më e lartë që nga nëntori i kaluar. Por a do të vazhdoj të qëndroj në krye për një javë të pestë? Këtë mund të zbuloni vetëm nëse na ndiqni javën e ardhshme.
No, I ain't much
much of a poet, but I know somebody once told me to seize the moment and don't squander it. Cause you never know when it all could be over tomorrow, so I keep conjuring. Sometimes I wonder where these thoughts spawn from.
Yeah, ponder it, do you want? It's no wonder if you're losing your mind the way it wanders.
I think you would wandering off down yonder and stumbled on to Jeff Van Vondren. Cause I need an interventionist to intervene between me and this monster and save me from myself and all this conflict. Cause of everything that I love killing me and I can't conquer it. My OCD's talking me in the head, keep knocking. Nobody's home, I'm sleepwalking. I'm just relaying what the voice in my head saying. Don't shoot the messenger, I'm just
friends with
the
monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. When you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy. Well, that's not fair. Well, that's not fair.
Call me crazy, but I had this vision. One day that I'll walk amongst you a regular civilian. But until then, drums get killed and I'm coming straight at MC's blood gets spilled. And I'm taking back to the days that I get on a Dre track. Give every kid who got played that bump the villain and shit to say back to the kids who played them. I ain't here to save the fucking children. But if one kid out of 100 million who are going through a struggle feels it and relates, that's great. It's payback. Russell Wilson falling way back in the trap. Turn nothing into something, still can make that. Straw in the gold, jump I will spin. Rumpelstiltskin in a haystack. Maybe I need a straight jacket, face facts. I am nuts for real, but I'm okay with that. It's nothing, I'm still
friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy. I'm friends with the monster.